Ganda!
Talino!
Yaman!
Yummy!
Katropa!
Siksik! Liglig!
Malaman!
Aba! Patindi!
Fun group dynamics!
Oh, wow.
Drive my car! Ah. If you know what I mean.
Tropang radio!
Tropang radio!
Tropang radio!
Tropang radio!
Yo, 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 mga katropa, it's 7:06 in the evening. Nandito tayo para sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Gian.
Ako si Katropang Anika.
Ako si Katropang Shrel. Hindi tayo sure.
Bakit 7:06 na? 7:05 pa lang.
Kaya nga. Hindi kasi lagpas na. I mean, pag narinig na nila, 7:06 na. Like, right in 5, 4, 3, 2.
Ano ba yun?
Yes, kasi 30 seconds. Pagpatas, I mean, ano na yun?
Hindi
yun pala
turo sa akin nun.
Wala din eh. Round off, ni round off ni Katropang Zian.
7:06. 7:06:10 in the evening right now. Buong kapuloan. Ayan. So, nandito tayo sa Tropang Radio.
Talaga nga, ano yung kune-question natin oras ni Katropang Zian. Go, Katropang Zian! Tama
naman yung PST. 7:06.
I'll go.
Ayan. Yan. Alright, so, sa week na ito, ang pinag-usapan natin ay media and love literacy. At sa Monday, pinag-usapan natin ay media or constructions. Then Tuesday, audiences negotiate meaning. Then on Wednesday, media have commercial implications. And then, on last yesterday pala, we have media have social and political implications. For tonight, ang ating pag-uusapan ay...
Symbolism. De joke. Hindi ba? Hindi ba?
Each medium has a unique aesthetic form. Okay. Since hindi ako maalam kung anong ibig sabihin ng each medium has a unique aesthetic form, baka may gusto sa ating katropa na mag-explain kung ano ba yung each medium has a unique aesthetic form.
Sige po. Ano to eh? Actually, yung atin pong... tema sa Tropang Radio this week ay medyo serbisyo natin din sa atin po mga katropas. Dahil media literacy, well, of course, as media scholars din ang ating po mga katropa, ay hinugot natin dyan yung atin pong usapan. Of course, we relate it to love. Doon sa sinasabi ni Katropang Gian na each medium has a unique aesthetic form. Halimbawa, sa radyo po, boses lang ang napapakinggan ninyo. Hindi lamang boses, may mga iba't ibang tunog kayo napapakinggan.
Tunog lang.
Oo, tunog lang po ang napapakinggan ninyo. Walang visuals. Therefore, yung maganda sa inyo para sa radyo, iposibleng hindi maganda pag translate mo into television. Dahil ang television, may different naman ang aesthetic form na meron. May visuals, may sound. Di po ba? So, for online, mas interactive naman. Di ba? So, may iba't ibang ganyan pong perspectives. Therefore, we appreciate na sa paglikha, tama ba ako, Katropang Anika? Help me here. Sa paglikha ng atin pong mga, paglikha ng mga media messages, kumbaga, ay may iba't ibang mga elemento na tinitingnan natin anong nagpapaganda dito sa mga elemento na ito. And what makes radio unique? Halimbawa, di ba sa radyo, minsan kailangan mo i-describe mo pa kasi hindi nga nakikita ng atin pong mga katropa, di ba? Kung sinabi ko at ngayon ay tinitingnan ko si Katropang Anika, malay ba nila ko tinitingnan ko talaga si Katropang Anika? Yan yung magic po ng radio drama.
Oo.
Di ba? Hindi naman totoong nandoon sila sa nagbukas
hindi
ng...
Hindi ba?
Oo, nagbubukas halimbawa ng pinto. Meron lang tunog yan na parang nagbubukas ng pinto pero it's not the actual door.
Oh
diba?
No, akala ko totoong door yun every
day. Hindi, di ba? O kaya yung footsteps, hindi totoong footsteps yun nung artistang may boses nun.
Ay, talaga?
Di ba? Iba ang gumagawa nun, di ba? So, may iba't iba tayong pwedeng paglaruan, di ba? Pagdating dyan. Katuloy, kunyari, magkahawid kami ng boses daw ni Katropang Jane, sabi nila. Ewan ko hanggang ngayon, kung hanggang ngayon ganun pa rin. Malay nyo ba kung ako talaga to? Iba pala talaga,
or
no?
Si Katropang Marka.
Oo, si Katropang Marka ko. Malay nyo ba, di ba? Kasi, di ba, so you identify me base sa aking boses. Yun. Tama ba, Katropang Gian?
Tama.
Sabi niya, parang hindi ko, ganun yun nakikita. Parang iba yung research ko.
Hindi, tamang-tama yun. Of course, yun niya yung paraan ng, ano, ng, iba-ibang paraan ng media. So, yan ang Media Literacy 101 for tonight. At dyan na po nagtatapos.
Tapos
ayan.
Na.
So, ayan. So, ang sabi kasi sa akin isang professor ko sa NCPAG, the way for you to better understand a sentence is for you to chop those words in the sentences.
So, chop-chopin.
Ayan. So, ang ating gagawin ngayon ay...
Magcha-chop-chop.
Yes. Chop-chop-chop tayo.
Nakatayo na isip ko. Halimbawa, halimaw. Ha?
Yung Lee. Tsaka Mau. Ganun ba siya?
Siyempre hindi. Sa sentences lang naman. Yung buong sentence with lots of words. Sa hati-hatiin natin yun. Depende dun sa mga words na nandun sa sentence.
Okay.
Okay. So, simulan natin sa word na medium. Yan.
Okay.
Yan ang ating pag-uusapan for this first segment. Medium.
Ito pa is now. Nice.
So, first and foremost, mga katropa, how important is your choosing of a medium when you communicate?
Medium. Ito ba yung ano? Yung
small yung medium.
May... Hindi.
Or yung may hawak na bolang kristal.
Oh, yung pinakausap pag
ano. Pinakausap pag may gusto ko makausap from the other world. Yan.
Siyempre, yung nalulokas katagong
siya.
Of course, you know what you mean. Mm-hmm. So,
yung medium, yun yung ano, yun yung parang sa pag-relay ng message, yun yung dinadaanan yung
yes.
Space from one...
From the sender to the receiver.
Oo.
And lahat ay pwedeng maging medium.
Mm-mm.
Halimbawa, ang alam nating na medium halimbawa ay social networking.
Text.
Yung, diba text? Through text. Mm-hmm. Diba? Hindi naman actual kayong nag-uusap chat, pero dumadaan doon. Kahit may... actually yung sarili mong katawan ay maging medium pwede.
Mm-hmm.
Diba? So yung body language mo ay
facial
medium o facial expressions. Medium siya to what you want to say and what you
to
feel
communicate.
To communicate it to other people.
Mm-hmm.
Diba? Yung parang hindi mo nga ma-communicate na naiinis ka pero yung body language mo inis na. Ganyan. O kaya hindi mo ma-communicate na mahal mo siya pero yung body language mo... Ano, yeah.
Maaga pa.
Yung mga anong ngiting hindi natatanggal, di ba? Abot hanggang tenga.
Kaya katropang sila siguro, ano, walang maaga sa ano.
pagdating sa pag-ibig, walang maaga-maaga. Walang huli-huli.
Oo, kasi mami, mahuli ka pa.
Ayan. Mabuti na yung maaga ka kaysa naunahan ka.
Minsan nga masyado ka maaga eh.
So right
iba pala yung
venue. Din talaga.
Oo. Minsan masyado kang maaga. Hindi pa siya dumadating.
Oo, mali pala yung pinuntahan mo.
Mm-mm,
anyway, yeah. Yun, very important talaga yung ano, yung medium na ano na ginagamit sa pag-communicate. Personally, may parang different people, different na ano na preference ako na kausapin.
Ayun. Oh, paano? Bakit?
Mm-mm. Bakit? Kasi minsan ba may mga tao na ano na parang ayaw ko naman sila kausapin sa personal. Parang mas okay na sa akin na sige, send mo na lang sa text or i-email mo na lang.
Yung relasyon natin pang Facebook lang ha.
Pinakamalala siguro yung email lang.
Oh, sobrang formal pag email eh. Yung tipo na ano na hindi, sige, wag na tayong magkita. Okay lang, send mo na lang. Okay na sa akin. Wag na tayong mag-meet. Tapos merong iba naman na ano na gusto mo sa text para ano bang kasi yung text hindi mo malalaman kung nakarating na.
Mm-mm.
So parang pag nakarating niya sa kanya parang okay ka na doon. Well, parang hindi mo malalaman kung ano yung susunod until na magreply siya. Whereas dun sa chat, makikita mo kung nakita niya na or hindi pa.
Ah, oo.
Tsaka iba na kasi yung medium natin ngayon. Mas marami na tayong options. Yung tipong kausap mo na nga, tapos maya maya, text mo pa, tapos may messenger pa kayo.
Mm-mm.
Diba, napakarami medium na pwede mong gamitin. O media na pwede mong gamitin ngayon.
Email mo pa siya. Ganun.
Email pa.
Tapos pasabi mo dun sa kapitbahay nila.
Pasabi sa kapitbahay.
Oo. Ay, sabihin mo naman kay ano.
Sabihin mo naman maganda ako.
Oh.
Hindi. Pakisabi mo naman ano, may tumawag sa kanya kanina or something.
Mm-mm. Personally, ang mas prefer ko ay... Ano ba? Depende. Hindi makapag-usap sa mga tao. Joke. Mas prefer ko yun. Siguro ano... Pwede namang... Nisip ko kasi kung text, pero apparently, sa iba hindi pala ako nag-reply. Mm. So, baka siguro chat. Kasi walang bayad. Mm-mm. Number one, walang bayad. Yun. Number two, mag-send ka na ng thumbs up pag wala ka na masabi.
Mas malala na nga ngayon yun, no? Kasi na nalalike na yung mga messages natin.
Oo. Mm-mm. May reactions na.
Oo, reactions. Alright.
Ay, ayoko niyan.
So, ngayon naman, would you rather have your communication mediated? Why or why not? And, nagbabago ba yung ano dun? Reality? Nag-change ba or yung the way that you want it to be perceived by the sender? Nagbabago ba yun kapag mediated?
Ayan. Sagutin naman namin katrawan diyan.
Ang hirap naman.
Ang hirap eh.
Oo, so siguro i-send na lang, sasagutin ko na lang yan.
Sa ating i-send na lang namin sa'yo yung sagot namin.
Oo, sa ating pagbabalik, pag-usapan natin yung sagot na yan. At yan, dumako naman tayo sa pagiging unique. Okay? So yan ang pag-uusapan natin sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa
Kaibigan, sikay na! Ha? Huh? Ma'am, classmates, sikay na! Ha? Huh? Huh? Mga kasama, sikay na! Ha?
Huh? Huh? Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay Kilos, sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Inihahandog ng Children's Museum and Library Incorporated ang Pintakasi sa July 1 sa Immaculate Heart of Mary Parish. Ang Pintakasi ay isang school-to-school outreach program para sa mga mag-aaral ng Grade 1. Para sa karagdagang impormasyon, maaari ninyong tawagan si Galahan Ventura sa 0942-268-6195 o si Vincent Melora sa 0977-777-9035. Pwede rin magpadala ng email sa cmli.jcreb2017@gmail.com. Ito'y hatid sa inyo ng Children's Museum and Library Incorporated sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Uy! Kaldereta! Baksiw! Sisig! Chapsoy! At dahing na bamus! Busog na ako, pero ang dami ko pagtira!
Huwag maging takaw tingin dahil sayang ang pagkain. Siguraduhin ang laman ng plato ay yung wasto lamang.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tropang Radyo!
Yung mga katropa, 7:18 na po, nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Shrel.
Ako po si Katropang Anika.
At ako si Katropang Gian. So, I guess you should answer yung ating hanging question kanina. Ayan yung, would you rather have your communication mediated or nagbabago ba yung meaning kapag mediated siya? Ako, syempre, depende yan sa tao kung I'd rather have it mediated. Syempre, ang mas gusto ko talaga ay in person para mas nakikita ko lahat. At nakikita niya rin kung anong mga expressions ko, non-verbal cues, verbal cues, at nandun siya kasi mas madali din magkaroon ng interaction kung merong miscommunication, immediate siya kagad magbabago kung or may explain kapag nagkaroon ng miscommunication. So, I'd always rather na mag kita kami in person when I do communication, especially with people who I really love. Yan, sa mga friends and family, etc. Ayan. So, ngayon naman, pumunta naman tayo din sa ating second word na unique. Okay. So, ayan. So, para tong first day class, what makes you, first day in a class, what makes you unique?
What makes you unique?
Yes.
You. sige, iniisip ko dun sa tanong na yun, katropang Gia, di ba pag nagta-transition ka kapag ka, ano, ang tawag dito, yung bumubuo ka pa ng identity mo, ang tendency mo ay gayahin yung mga konsepto ng idol or yung mga tao na you look up to. Diba? So, parang, gusto kong maging ganito, gusto kong maging ganyan, gusto kong may parang si ganito. Pero we are all unique in our own ways. Pero marirealize mo lang yun pag na-accept mo na kung sino ka. And it's a long process. Diba? Kasi parang, what makes you unique?
Beautiful.
If I am the medium, is love is the and love is the message. No, may ganong konsepto. Si Ma'am Tess, unique, unique beauty daw. Sabi ni Katropang Gerald. Kumakomment si Katropang Gerald, oh. Ayan. If yun nga
pahinga sa konsepto pizza
sa konsepto na yon na if love is the message and I am the medium, I, as much as possible I want to be a unique medium of love, 'di ba, sa ganung aspeto. Ibig sabihin noon, the way I love people, 'di ba, parang dati meron akong iniisip ko sana gusto ko hindi niya makalimutan dahil ako to at minahal ko siya. Not because of the love per se, but because it is me who showed the love. Ay. Yung ganong aspeto.
Selfish, charot, joke.
hindi siya selfish actually. Kasi sa konsepto siya ng ano, sa konsepto siya ng kakayanan mo to express love and you want to express that love for that person na ano, na kasi galing sa'yo. Alam mo yung parang galing sa'yo tapos may tatak, may, kumbaga, love, tapos may tatak, may branding mo yung love na yun. I want to be that kind of person. Pero yun nga, it's difficult to do that. Lalo na kung hindi mo pa nahahanap o natatanggap yung sarili mo. Diba? So, it nagigets nyo ba mga katropa yung ibig ko sabihin na I want to be unique medium of love through how I do things and how I express love. So, dun ko siya siguro ikakapit yung what makes you unique sa expression ko of love.
Mm-mm.
Oo. So, not necessarily, what makes you unique, tapos magsabi ka ng mga qualities mo. Kundi, how you express love. Parang, mas gusto ko siya i-attribute to that. And it's a long, parang yun nga, it's a long process. Ano, marami kang insecurities, marami ka rin mga iniisip na ibang mga bagay. Yung mga ganun. Kayo ba, mga katropa?
Katropang Anika.
Ako, what's unique about me? Actually, parang in the process of looking for something unique about yourself, marirealize mo na wala naman talagang unique about you.
May katulad na may katulad din sa ibang.
So, ako, I don't strive to be unique or I don't look for something na unique about me kasi minsan pag naghahanap ako ng something unique about me laging negative yung lumalabas. Oo, so ano na lang parang,
sa perception mo lang
hindi negative talaga. Masama po yung ugali ko. Yan po mga katropa, katotohanan. Yun, honest ako. Hindi, joke lang. Ano ba siguro ano na lang. Hindi, wala talagang unique. Pero ano, as a person, magulo akong tao. Something unique about me. Yan, magulo po ako. Parang I'm a walking irony.
Ayan. Thank you, Katropang Anika.
Ako? Parang, before ka sumuot, Katropang Gian, gusto ko lang itong i-comment na kung tayo mga tao, medium tayo, kung saan ang yung messages ay laging dumadaloy. Di ba? Kahit anong gawin natin, may message. Tapos laging nai-interpret. Di ba? So parang iniisip ko yung sa konsepto ng uniqueness mo as a medium. Di ba? Eh, depende din ba sa aesthetics? Joke lang. Hindi sa konsepto. Ay, depende din siya sa who you are as a medium. Di ba? Na kasi the same message ay pwedeng lumabas ng iba't ibang paraan depende sa tao.
Mm-mm. Ako, naniniwala naman ako na unique tayong lahat. Although marami talagang pagkakataon na magkakahalintulad tayo sa mga mararaming bagay. Pero I guess katulad nung pagkasabi ni Katropang Shrell kanina, what makes us unique is you as your identity. So, kung paano ka gumagalaw, kung paano ka nakikipag-communicate with people, how you love other people, that's how people will see you unique. Your expression, your identity is what sets you apart. Okay. So, ito naman. So, kung meron tayong mga identities na medium din at messages, nagbabago ba ito upang mag-adjust tayo sa mga tao na gusto natin at ayaw natin? At paano ito nangyayari? For example, kunyari, pag normal people lang kausap ko, kunyari, ganito lang boses ko. Pero kung kunyari yung crush ko yung gusto ko, yung kausap ko, syempre ako, bababaan ko yung boses ko.
May kilala akong ganyan. Pag tumataw.
Tapos konti-konti lang sasabihin ko, ganyan. Tapos pangiti-ngiti lang. Mga ganyan. Yeah. Tapos hahayaan ko lang siya magsalita just to check kung gusto niya ako. So, depende nga yun kung sino ang kausap ko. So, kayo, true. Ba meron ba kayong mga instances na ganyan na binabago niyo yung unique, yung identity niyo to the way that you send your message to other people because they have various levels to you?
Sino bang sasagot ka, tropang Gian?
Ka tropang Shrel.
Ako talaga una lagi. Bibingo ko sa recitation ngayong gabi na ito. Okay, so sa konseptong ina-adjust mo yung sarili mo base sa kung sino yung kausap mo or dun sa konsepto ng crush mo nga yung kausap mo, paano rin nababago? Yun ba yung question? Mm-hmm. Tama ba ang interpretation ka, tropang Gian? Well, definitely nangyayari siya consciously or unconsciously. Diba? Yung, tapos ibang tao pa yung magpipinpoint. Hoy, ba't ganyan yung boses mo? Landi-landi? Hindi ba kumakomment na ganun? Minsan, yung mga kakilala mo kapag, tapos yung nagtitwinkle yung mata mo, pero hindi mo naman yung sinasadya, pero nagtitwinkle siya dahil kinikilig ka. Yung ganung
may sakit ka.
Oo. may sakit ka. Yung ganung aspeto. Pero yung mga sadya ay ano, yung mga sadya ay ano siya, ang tawag dito? Mas, kasi gusto ko yung genuine reactions ko kapag kinikilig. Alam ko kasi ako very transparent ako kapag kaganyan. Pero pagka hinide mo yung isang bagay, ang sadya sa akin ay yung extreme, yung kabaliktaran. Halimbawa, pag may crush ako, may mga bagay na hinahayaan ko yung sarili ko na parang okay, niya papangiti ako, kahit na nakangiti lang ako pag kausap ko yung person. Pero pwede rin na pag sobra ko talaga siyang gusto, sobra akong masyashy, kabaliktaran, i-ignore ko siya. Even the way I talk can be very different with how I
sabi niya,
talk
to other people. Ano ka ba? Batang mo?
Hindi. Talagang iniiwasan ko. Iniiwasan ko to, ano, totally na magkaroon ng interaction with that person kasi hindi ko kakayanin.
Shrel, paabot nga nung tubig. Kay Gian na lang.
kay Gian na lang. Okay, Gian, I need the water. yung ganong klase. Pero, ayun. So, ang nagiging adjustment ko, katropang Gian, is to avoid transmitting the message. If it is extreme. Kasi alam ko mahalata ako. Ayun. So, pagkakaya ko pa, malakas pa yung loob ko. Ibig sabihin nun, okay naman. It's just that, minsan din, sumasobra yung mga nasasabi ko with what I really mean. Yung ganung aspeto. Ang hirap niya explain it. Ayoko yata magbigay ng specific examples. Pero yung mga ganung mga bagay na may tendency ka to act or say things na beyond doon sa dapat mo lang sabihin. Dahil ako nagugulo yung sistema ko pagka ganung mga bagay. Whether it kilig or galit or inis, ganoon, parang napapangunahan ako. So, as much as possible, I try kung ma-avoid. Pero for me, mahirap i-avoid yung mga ganong mga bagay. Kasi lumalabas na agad yung message ng emotions.
Mm-mm.
Oo.
Nalalaman ka agad.
Oo, nalalaman agad. Though minsan naman, pag interpret ng ibang tao, parang, oh, sorry, that's not what I meant. It's just that the message is not directed lang towards you. It's because I'm frustrated with another thing. pero ang manifestation pala niya ay towards a certain person o group of people. So kapag ganung bagay, yun nga eh, kasi yung compartmentalization mo din nung transmission mo ng message. 'Di ba? Kasi kunyari, iniinis ako sa araw na ito, pero na-transmit ko lang yung inis ko sa ibang mga tao. Gets mo, Katropang G? So hindi siya, if the message is an emotion, not necessarily directed to that person. It's directed to, you know, outside, basta outside your space. Kaya mahirap i-communicate yung mga ganung mga bagay.
Mm-mm. Ayan. So malalaman naman natin yung sagot ni Katropang Annika patungkol dyan sa pagbabalik ng Tropang Radyo. And after that, ay pag-uusapan naman natin yung aesthetic. Okay? Okay, yan ang malalaman natin sa pagbabalik ng Tropang Radyo.
Yo! Halika!
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Sinisinta kita.
Iniibig kita.
Iniirog kita.
Inanais kita.
Mahal kita.
Ang daming paraan para masabi na mahal mo ang isang tao gamit ang ating sariling wika. Ba't di na lang ito ang gamitin mo? Ugaliing gamitin ang mga salitang tunay na atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Isang araw, di pa uwi na nga ako. Pagkabukas ko ng pinto, wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig, kundi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling, kundi matapos na ang lahat ng to.
Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tropang Radyo!
Yo, mga katropa, 7:32 na po at oras na naman pa sa to. Nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Annika.
Ako po si Katropang Shrel.
At ako si Katropang Gian. So, kanina may hanging question. Sasagutin niya ni Katropang Annika.
Oh.
What's the hanging question again, Katropang Gian?
Nagbabago ba yung identity mo o yung mode of messaging mo kapag kunyari si crush na yung kausap mo? At kung kunyari, kaaway mo yung kausap mo?
Honestly, ganun naman talaga, I think, na sa different people, iba-iba yung pamamaraan mo ng pagkausap sa kanila. Kung halimbawa, sa professors,
Magalang?
Ayun, ano ba English yun?
Respectful?
Yun, mas respectful ka, ganyan. Pag yung mga kaibigan mo, iba rin.
Mas marubal ka.
O, minsan kasi iba pa dito sa kaibigan na to, iba pa sa kaibigan na to. Ito lang yung kaya mong sabihin sa kaibigan na to, ito lang yung sinasabihin mo sa kaibigan na to. Tapos meron yung sa parents mo, iba din yung pamamaraan mo ng pag-communicate. Tapos syempre dun sa crush, feeling ko kasi pag may gusto ako dun sa tao, I try hard na maging normal lang. Yeah. Mm-mm. So,
ano nangyayari sa'yo pag ganun?
Hindi, normal lang talaga.
Ah, normal ka talaga.
I try like, my best to be...
Like how you are to all of us.
Oo, pero yung siguro mas feminine lang konti yung boses. Pero kung ano yung sinasabi ko sa iba, tsaka mas matalino ng konti. Hindi ko mas matalino kapag pag taong gusto ko yung kausap ko. Tapos, yun. Mas feminine, mas matalino, tapos, pero yun nga, dapat parehas pa rin kasi mahalata yun na iba yung iba ka dun sa tao na yun, iba ka rin dun.
So, ayaw mo mahalata pag ka ganun, Katropang Annika?
Pag may gusto ko?
Oo.
hindi, ganun lang talaga siya. Mm-hmm. Kasi parang best foot forward kapag dun sa taong gusto mo, ganyan. Para dun naman sa aka-away ko, ayokong kausap.
Avoid connect contact.
Oo, parang,
that's
sige.
Communication, by the way. No communication.
Oo, parang,
no communication.
Sige, ano sasabihin mo? Sabihin mo na ngayon, para tapos na, wag, hindi na natin kailangan mag-usap ng mas mahaba pa. Oh, as in, kailangan ko lang yung information na galing sa'yo. Pag nakuha na yun, okay na yun. Hindi na tayo magkwento. hindi na ako, I'm not for ano, pleasantries pa pag ayoko na makausap yung tao.
Mm-hmm. Related naman dyan, nagbabago ba yung persona nyo kapag, kunyari, personal tsaka dun sa public, like sa social media? May urge ba tayo na maging mas hip and cool and happy pagdating sa social media when it comes to or compared to yung normal interaction?
Honestly, mas ano ko, mas nahihiya ako sa social media. I mean, sa totoong buhay kasi parang kaya mong i-defend yung sarili mo pag merong mga bagay na gustong, alam mo yun, parang dun sa mata ng mga tao, alam mo na pag sinabi mo to, tas nakita ka niya, tas sinabi mo sa kanya yun, kaya mo i-defend yung gusto mong sabihin. Pero dun sa social media, hindi mo alam kung sino nakakita, hindi mo rin alam kung ano yung mga reaksyon nila. Minsan nga sobra akong paranoid siguro, hindi ako masyadong social media person. Oh, so I don't share my thoughts on social media. Tapos pag nabawa mag-tweet ako, I make sure na sure ako na okay lang sa akin na lumabas yung tweet na yun. Oo, ngayon, ganun yung parang tact ko sa paggamit ng social media. Or pag may picture ako, sure ako na okay lang sa akin na lumabas yun na makita yun ng ibang tao. Ganun.
Mm-mm. Katropang chill.
Iba-iba din eh yung expression. Kung si katropang Anika, sabi niya mas maingat siya sa social media. Ako mas hindi ko masabing mas tahimik or mas maingat. Pag sa social media kasi alam mo yun na ang dami-daming kahit sabihin natin na hindi ang tawag dito, hindi mo naman nakikita yung mga taong ito when you post something. Pero naisip mo mas marami yung reach kapag ikaw ay sa social media nag-post. So pero iniisip ko kasi ako yung tipo ng tao na hindi ako yung pinakamaingay sa isang grupo.
Mm-hmm.
So, ito nga, si isa sa mga producers natin dito, si Doc Faye, ano siya, nagulat siya kasi nung nasa big group tayo, sabi niya, ba't ang tahimik mo? Nagtatampo ka ba? Or something. Sabi ko, ay hindi po. Pero na-realize ko, pag big group talaga, may tendency ako na makinig lang.
Mm-hmm.
Na hindi ako yung sobrang mag-iingay. Unless sobrang comfortable ko dun sa big group na yun. At expected ka to speak up. So, yung ganung aspeto na depende ba siya kung mas malaki yung grupo. Pag mas maliit kasi yung grupo, pagka one-to-one, yung correspondence, mas ano, I like listening to people's stories of people. It's just that, mas yun yung tinitingnan kong expression, katropang Gian, na nagbabago, yes, yung persona mo, pero kung paano yung pag-process mo ng messages din, ay nagbabago. But I'm more on the receiving end when I am with people. Parang ganun yata siya.
Mm-mm.
So, tahimik in all areas. Except pag radyo. Si Katropang Jane yata yung nagsabi sa akin, pag tinapatan daw ng mikropono, kaya ko magsalita buong araw. yung ganung aspeto. Pero ngayon na lang yan, nung nagsisimula rin naman sa Tropang Radyo, hindi rin man matuldal. Pero yung ganung aspeto na kung kailangan mong magsalita, magsasalita ka. Pero kung hindi ako kailangan na magsalita or to communicate a message, I'd rather be on the receiving end.
Mm-mm. Ako naman, pagdating sa mga ganyang bagay, usually naman reserved ako. Nung past time lang naman ako hindi ganun ka-reserved kasi may dinadamdam ako, i.e. thesis. So, pag may dinadamdam lang naman ako, nagpaparamdam sa people para lang merong ano. Siguro kasi parang meron siyang nagiging ano siya, mask, yung social media na everything is okay kapag people know what you're going through, and they and they're there to like help you out. So
tsaka sa social media, ewan ko, parang feeling ko din mas maingat na yung mga tao ngayon mag-post about their about what they really feel. So ang makikita mo na lang ay extremes. Mm. Yung kapag ka sobra nilang lungkot, hindi na nila kaya i-express yung social media.
Okay,
or catch. Or sobrang neutral naman.
Mm.
Yung mga neutral lang, yung hindi mamahalata anong nararamdaman nitong tao na to, anong iniisip nitong, yung ano iniisip medyo siguro, pero yung nararamdaman, parang walang masyadong feels. Yung sobrang neutral lang talaga.
Mm-mm. Ganito rin ba tayo ka-careful mag-share ng mga personal stuff kapag sa personal interaction natin, and how long does it take for us to do so? For example, meron tayong bagong kakilala, gaano katagal bago tayo mas naging sharing sa kanila when it comes to our private information? Katropang Annika.
Ako, ironically, sabi ko nga eh. Ako, ironically, pag mas hindi ko kilala yung tao, parang mas okay na mag-share. Na parang kung wala siyang stake dun sa buhay ko, eventually, parang mas okay lang. Oh, parang, I find it comforting na na merong tao na hindi mo kakilala noon masyado, tapos makikinig sa chika mo sa life. Tapos pagtapos noon, dahil hindi naman siya stakeholder sa buhay mo, parang nilabas mo lang sa air yung parang secrets or stories. Yun. Pero halimbawa may mga tao na hindi naman ganun ka-close, tapos sasabihin mo yung stories mo, tapos i-judge ka. Tapos parang feeling mo, dun parang sa conversation na yun, i-judge ka na agad. Parang dun ako nagsisisi na
bakit mo sinabi?
Oo, dapat pala din ako nagsalita. Ganon.
Nagsasalita ka lang naman dun sa mga people that you're not close with kapag meron kang...
Hindi, I mean, yung mga tao na close but not too close, or basta yung closer people, or basta maliban dun sa mga hindi mo ka-close, yung mga tao na somewhat nag-hold ng maliit na stake dun sa life mo.
Mm-mm.
Pero di ba parang feeling ko naman kaya ko lang i-share sa kanya, tapos pag sinare mo sa kanya yun, ginudge ka niya, parang dun ako nagsisisi lagi.
Kasi na, ba, mas prone ba na mas mag-judge sila kapag mas malapit sila sa'yo?
Siguro yung malapit sa iyo pero hindi ka naman talaga nila kilala. Do you understand?
Mm.
'Di ba? Na nasa vicinity pero hindi ka naman nila talaga kilala as a person. Kaya ka nilang i-judge, kasi iba pa yung mga tao na kilala ka talaga eh.
Mm.
Tapos iba yung
sa kanila, mahihiya ka lang, ganun ba 'yun?
Hindi ako nahihiya, pero nagsisisi ako minsan na nagsasabi ako dun sa mga tao na 'yun.
Mm.
Oo.
Ganun. Okay. Katropang Shrill.
Same question. Ulit yung question.
Yung question ay how long does it take for you to share parts of your private life to people you know?
Minsan ang tanong ay hindi how long, kundi how deep.
Mm.
Yung tiwala at saka yung confidence mo dun sa person. Kasi minsan kahit kakakilala mo pa lang, pero yung palagayang loob, you can share things that you can't even share to other people. Yung sinabi din katropang ani kayo minsan, kasi naman wala naman silang stake dito, mali ba nila, hindi na, they don't have to deal with me for a long time.
Mm-hmm.
'Di ba, kung magka-tangential lang yung naging relationship with that person, 'di ba? Tapos that person is also willing to share the same intensity of information or information with you. 'Di ba? Yung kailan tayo nagkakilala pero ba't ang lalim ng usapan natin? So ibig sabihin, if both of you are willing to go deep into the conversation, therefore you build the trust to share information that are very close to your heart. 'Di ba? So yun eh, hindi talaga siya sa how long, kundi how deep.
How deep?
Oo. Yung posible mo maging relationship with that person.
Mm-mm. So may mga certain things lang na dapat binibigay lang or sinishare lang dun sa mga taong hindi mo, it's not, na hindi ganun ka-deep yung relationship mo.
Meron mga deep conversations that you share with people na hindi pa ganun kalalim yung relasyon mo sa kanila.
Mm-mm.
Diba? Kasi nga, dun yun sa konsepto ng willing din kasi sila to open up sa iyo.
Mm-mm.
So, iniisip ko yung how, yung lalim ay hindi siya sa how lalim ng relasyon mo with that person, kundi how lalim, kung gano'ng kalalim yung willing sila na marinig from you at willing ka rin marinig from them. Diba? May ganun na naman eh. Parang gusto mong pag-usapan yung mga malalalim na bagay. Pero the person resists.
Mm-mm.
Na parang, ay hindi, magjo-joke na lang siya or i-ano niya, i-gigiya niya yung conversation to another topic na hindi ganun ka lalim. Diba? So therefore, I feeling ko if it's between people, therefore, tulungan yun. Pareho kayong sisisid kasi doon. Diba? Hindi pwede kasi na yung isa ay ang lalim, tas yung isa ay mababaw lang yung willing niyang i-take.
Yeah.
Hindi kayo magkakaroon ng malalim na usapan doon.
Tsaka unfair yun. Dun sa taong willing to go deeper, tas yung taong natatakot siya kasi natatakot siya sa mga risks.
Oo. Tsaka not necessarily to pareho kayong magsishare ng malalim, kundi willing lang kayong parehong pumunta doon sa that part of lalim. No, kung sino man sa inyo.
Dapat manood kayo ng Legend of the Blue Sea.
Oh, manood kayo. Mga lumalangoy na sirena.
Favorite niya ni Ma'am Ivy. Anyways.
Oo, talaga.
Oh, favorite niya
ni Ma'am Ivy. Ikaw
ah. Oo, minsan niya, ano siya itawag dito.
Oh, Junji!
Ano kapag pumapasok siya na nanonood siya niyan, parang ibang iba yung outlook niya sa buhay.
Sabi ko na mahilig siya sa mga bad boy.
Favorite talaga yung ano, Legend of the Blue Sea. Anyways, katulad
na sinabi, kapag narinig ka niya, i-reveal mo siya on air.
Anyways, since ano naman, di natin napag-usapan yung aesthetic ngayon, yan ang pag-uusapan natin sa ating pagbabalik. Like, how important is aesthetics to you when you see a person or when you do communication? Yan ang pag-uusapan natin sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang po tayo sa DZUP 1602. Kasali ka. Ika ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Ika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Ika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Ika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo patungo. Ika ng ina mo.
Traffic. Uy, pero makakadaan pa ako. Mas onti ang usok, mas masaya ang biyahe. Ang bilis na ng
Tay, subukan! Mabuti na sa kalusugan, makakatulong ka pa sa kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Uy, ano favorite subject mo?
Math! I like problem solving.
Gusto ko ng experiments. Science!
English! I love music!
B!
Hindi ko po alam.
Bigyan natin ang lahat ng kabataan ng favorite subject. Ang edukasyon ay karapatan ng lahat at ito'y hindi pinagkakait kanino man. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Robot Radio!
Yo, mga katropa, huling hirit na sa Tropang Rad. It's 7:49. Nagbabalik tayo dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Gian.
Ako po si Katropang Anak.
Ako po si Katropang Shrel. Kaya mo yung Katropang Gian. Oh, si Katropang Gian po kasi ay ano, nagpa-practice na po maging main anchor. Pangilan mo na ba, Katropang Gian?
Since August 3rd.
Tapos next week, mag-main ka ulit. Ay, next week yun. Sa Roast, diba?
Ah, oo nga pala. Katropang Mark. Anyways, ngayon naman, pumunta na tayo dito sa aesthetic. Diba? Kasi nga, pinag-uusapan natin ay each medium has a unique aesthetic form. Nung first segment, medium, tapos second, yung unique. Now, yung aesthetic. Ngayon, all important question is, how important is aesthetics during first encounters? Katropang Anika.
Ako actually hindi mahalaga sa akin. Ang yung relationship ko kasi sa aesthetics, mas iniisip ko pa kung paano tingnan ng ibang tao yung aesthetics. So ibig sabihin, mas iniisip ko kung paano nila ako tingnan kaysa yung I don't really care how I look at them.
Ah, what people look at you.
Oo, parang how they look at me. Or, di ba, kung ano yung sarili nilang parang rules and regulations kung paano ba yung other people should look like. So, iniisip ko, mas iniisip ko pa kung pasok ba ako dun sa aesthetic nila. So, pag instead ganun, of ako yung nag-iisip, sabi nga ni Katropang Jane, yung ganun daw, parang ito yung, parang gina-judge ko na sila.
Mm-mm.
Diba? Na parang, ay, yan, hindi ako magugustuhan yan kasi ganito.
Na ganun ka
mag-judge. Kasi ganito lang ako, oo. Ay, hindi ako magugustuhan yan kasi mas gusto niya yung mga ganitong uri ng tao. Parang ganun. So, imbes na iniisip ko kung ano yung itsura nila, mas iniisip ko kung ano yung tingin nila dun sa itsura ko. Actually. So, I don't really care that much about how other people look. Siguro other people smell. Baka mas ano pa yun. Baka mas issue smell. Pa yun.
Oh.
Mas feeling ko yun pinakamahalaga. How people smell.
So kung how people smell na important, de joke lang. Kung how people look at you ang mas important for you, nagbabago ba ang form mo sa sarili mo? Just to cater to different people.
Actually, syempre, merong certain people talaga who will make you parang, I should dress to impress, parang ganun. Oo, ng mga tao. Pero, konting-konti lang yun. At minsan pinaprompt pa ako na, mag-ayos ka naman.
Ng ibang tao.
Oo, pero, usually, mas iisip pa nga, mas maganda ko yun na makikita nila ako in my most pangit form so that, di ba, pag minahal mo ko in my most pangit form, hindi wala na akong problema.
Tsaka nowhere to go but up.
Diba? Nowhere to go
improvement
but
improvement kung ganun.
Oo, kahit magsuklay lang ako, o kaya maligo lang ako, baka.
Oh, wow, improvement.
Wow, maligo ka.
Aesthetically, please.
Parang ganun.
Ayan.
Pinakamaganda ka na, wala ka nang igaganda.
Oo.
Pero kung pinakamaganda ka na, wala ka nang igaganda pa doon kasi rurok mo na yun kung sakali.
Oo, nowhere to go but down.
So, ganun.
Kawawa naman. Hopefully not. Okay. So, ikaw naman, Katropang Shell. How important is aesthetics to you?
Katulad kasi nung sa ano, katulad noong sa konsepto kasi ng, ang tawag dito, each medium has a unique aesthetic form. Ang translation kasi niyan is appreciate mo na may iba't ibang maganda sa iba't ibang klase ng medium.
Oo.
Kung ang tao ay tinuturing nating medium of messages, di ba? May iba't ibang version ng ganda ang mga tao. And for me, kasi may mga, di ba minsan may mga ano ka, meron ka mga tao na parang sinasabi nila, ang ganda-ganda or ang gwapo-gwapo ni ganito, pero parang sa'yo, ay, wala lang.
Mm-hmm.
Walang dating. So, very personal kasi for me, yung aesthetics, di ba? So, dahil dyan, subject, napaka-ano niya na yung subjective, no, ano yung maganda sa akin o gwapo sa akin, ay posibleng hindi maganda o gwapo sa'yo.
Mm-hmm.
Pero, kung para sa akin, yung extremely guwapo at extremely maganda, I can't deal with them. Sobrang parang feeling ko hindi ko kayang, hindi, siguro mas dun sa extremely guwapo. Kasi parang feeling ko gagamitin nila yung charm nila to do, parang feeling ko magiging vulnerable ako. Alam mo yung ganun? Kasi magagamit nila yung charm nila against me.
Ako pag masyadong gwapo, iniisip ko masamang tao yun eh.
Oh, parang ay soft, wala. Ano? Parang ano, yun nga pag sobrang gwapo,
defense mechanism na kagad.
Oh, parang wala akong tiwala sa mukha nito kasi sobrang gwapo niya. Yung ganung aspeto, pero iba pag sobrang bait ng itsura. Pero ano, instinctive kasi yun.
Ano yung sobrang bait?
Yung sobrang bait tignan, yung parang wait lang, bakit parang hindi to gagawa ng masama. Pero ako, instinctive nga siya, hindi lang siya visual.
Ako takot din ako sa mga sobrang bait.
Mm-mm. Bakit? Ba't ka takot sa mga sobrang bait?
Feeling ko hindi totoo yun eh. Wala lang. Sorry po sa mga sobrang bait.
Oo.
Oh. Sabi ni Katropang Jotal.
Oo, it's okay. Sabi ni Katropang Jotal. Oo, yung ganung aspeto na ewan ko, may ibang message para sa akin yung pagiging gwapo at maganda. Parang manipulative, gano'n.
Tsaka yung sobrang bait. Galit talaga sa mga mabait eh.
Oo, pero kasi minsan may mga friends ka naman na sobrang gwapo at ganda din. Katulad na yung mga kasama natin. Yung sikatropang Gian, di ba?
Sikatropang Anika. Sikatropang Shrel.
Tsaka sikatropang Gian.
Sikatropang Gian.
Ano ba yun?
Ay, sikatropang Gian po pag sumakay kayo ng jeep. Nako.
Oo, pag lagi pagtitinginan.
Totoo ba yun?
Sumakay kami ng jeep. Tapos sabi, ay kuya, crush po namin kayo yung high school.
Mga high school, di ba? Yung parang hindi sila mahihiyang sabihin na crush ka nila. yung ganong aspeto. Pero yun na nga eh, na when you look beyond dun sa aesthetic form, dun mo makikita yung message beyond the physical. So, magic din yun kapag natanggal na yung ano lang, yung outer side or yung physical lang.
Mm-mm. So, threading on that, Katropang Shrel, kung sabi mo nga kanina na sa iba-ibang medium, may iba-ibang aesthetics na nandun sa mga medium na yun. For Shrel as a medium, for Katropang Shrel as a medium, what are your aesthetics? Ano yung tinitingnan mong aesthetics sa isang tao tapos ito yung matitipuhan mo? Sorry. Or ito yung gusto mo as a person you'd like to be friends with?
Hindi ko alam kung saan nanggagaling yung bagay na ito. Pero di ba may mga certain typology yung mga tao. Hindi man nila aminin, pero they fall for a certain type of person. Kung ako, as a medium, usually, ang aesthetic na appealing sa akin... Bakit ka, tropa?
May sagot na kasi ako.
Sige.
Ang trait or yung sa aesthetic form, ang appealing sa akin ay... ano ba? Matangkad na maputi.
Matangkad na maputi.
Ikaw ka, tropang Anika.
Ako gusto ko yung walang gusto sa akin.
O, basta walang gusto ko yung katropang Anika, naman. Guwapo yun.
Oo, yung lahat po ng mga tao dyan walang gusto sa akin. Gusto po kayo.
Ikaw ka, tropang Gian. I think maraming gustong malaman kung ano yung
anong gusto mo.
Gusto mo.
Ako lang ko. Mahaba buhok. Straight.
Yung buhok.
Straight yung buhok.
Joke lang. Sige ka, tropang Gian.
Ako basta, mahal niya. Joke lang. Joke lang.
Katropang Gian, sa dami na nagmamahal sa'yo. Mahirap yata yan. Pero what kind of aesthetics are you most attracted to? Yung tipong, pag ito yung nagdadala ng mensahe, mas pinapakinggan mo. Diba? Pero all people can tell you, I love you. Pero kung nasa forma na ganito, nasa packaging na ganito, ay, pack ganun.
Siguro mabait. I rather, teka, mabuting
lang,
tao.
Teka physical yun eh.
Funny.
Aesthetic eh.
Funny. Ano pa?
Aesthetic ba yung funny?
Mukhang pang comedy.
And then siguro, ang ibig sabihin siguro ng funny, parang ano, masayahin yung outlook. Yung laging nakangiti. Gusto ko yung mga laging nakangiti tsaka jolly. Ayun, tsaka... Ayun, laging nakangiti. Kasi ako kasi...
Gusto mo ba siya?
Hindi, syempre. Mm-hmm. Gusto ko lang kasi ng ano, kasi ako feeling ko, parang hindi ako funny person. Kaya, kailangan ko ng funny person. At pag nakikita ko yung jolly outlook ni some person, mas nagiging masaya ako. Tapos attracted ako dun sa mga ganun.
Feeling ko kaya nahihirapan din tayo sumagot nung yung physical lang per se. Kasi we went beyond that na. yung tipo ng physical. Pag tinanong ko, anong mga gusto mo sa isang tao, hindi ka magsasabi ng physical. Diba? Parang bonus na lang. Mm-mm. Feeling ko lang, karamihan ng mga katropa ganoon. Kaya, hindi ka na makakapagsabi talaga ng anything na it's just physical. Yung mga diba? Yung mga, kay katropa ani ka, yung mga wala daw gusto sa kanya, nagugustuhan niya. Diba? So, yung mukhang mabait. Parang, ano ba yung tsura ng mukhang mabait?
Siguro mga mukhang malinis. Importante pala sa akin yun. Yung mukhang mabango. Malinis, sa mukhang mabango, tsaka actual na mabango.
Ako kahit hindi pa mabango, basta hindi mabaho.
Okay lang yung neutral scent.
Sa bagay, oo, tama. Ayun, mabangong smell yun. Ayan mga katropa, thank you for accommodating me.
Me.
And
course.
Thank you kay katropang Shell at kay katropang Annika.
Katropang Gia.
Ayan, na tumulong sa atin na pasadahan tong gabing ito dito sa Tropang Radio. Okay, so guys, ang Tropang Radio, 7 to 8 p.m. Mondays to Fridays. Next week po, sa June 12, Independence Day, special programming tayo. Yes?
Yes. Po. So, babalik po ang regular programming ng DZUP sa June 13, that's on Tuesday.
At babalik din ang Tropang Radio ng Tuesday, 7 to 8 p.m. Ang DZUP po ay from 9 a.m. until 8 p.m. Ayan, so kung sa DZUP, kasali ka...
Sa Tropang Radio, kasali ka na!
Katropa ka pa! Bye-bye! Good night! Happy weekend!
Happy weekend!